Pāvilostas piekrastē jau sācies dzintara smelšanas un lasīšanas laiks, pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem, stāsta vietējais dzintara rotu darinātājs Rolfs Jansons. Pēdējās dienās pūcis spēcīgs ziemeļrietumu vējš, kas Pāvilostā jūras dzintaru nes uz Liedaga pusi.
Nav jau svarīgi, vai tā ir ziema vai vasara. Svarīgs ir šis te vēja virziens, un katrā piekrastē viņš ir atšķirīgs. Piemēram, Bernātos vairāk ir derīgi rietumvēji, nu pie mums Pāvilostas apkārtnē atkal ir šis te ziemeļrietens ar pēc tam strauji iestājošos krastavēju. Šobrīd ir iestājies pilnīgs krastavējš, ir lēns dienvidu-austrumvējš, jūra ir atkāpusies, izgāja apmēram 3 km garu posmu no Pāvilostas uz Strantas pusi, ir diezgan daudz dzintara smalkmes, respektīvi mazi kniepadats, sadats, kniepadats galviņas lieluma gabaliņi, bet ir arī vērojami jūrā tā saucamie dzintara mākonīši, ir jābruņojās ar tauriņu ķeramajiem tīkliem un vienkārši uzmanīgi jābradā pa jūru, un tad jūs varat noķert arī lielākas gabaliņas līdz pat īkšķa gala izmēra.
Par dzintara mākonīšiem devē dzintaru, kas vienā masā krājas kopā ar beigtām zivīm, gliemežvākiem un koku gabaliņiem. Jūras rotaslietu meistars piekrastē novērojis, ka jau pāris desmiti cilvēku šajās dienās staigā pa pludmali un lūko pēc sava dzintara loma. Šāds brīvdienu hobijs ļaužu vidū kļūstot arvien populārāks. Savukārt Liepājas pusē dzintara lasītāji un rotu meistari vairāk gaida rudens mēnešus, lai atklātu sezonu. Neapstrādāta dzintara rotu darinātāja Ilze Vainauskas stāsta, ka pagaidām šeit vairāk atrasts dzintara kripatas un grūži.
Vienreiz tā kā tādā viltu strauksma bija, kad satikāmies jau ar pārējiem ķērājiem, un tad viens otru jau it kā apsveic ar jauno sezonu, pavēlk uz zobu atkal, kā nu kurš ir to vasaru pārlaidus, bet laikam tāda īsta sezonas sākuma vēl nav. Jo kā runā, vajadzētu tādu kārtīgu vētru 25-30 metru sekundē, kas vispirms paceļ to dzintaru no jūras dzelmas, kur nu viņš ir paslēpies pa vasaru, un tad, protams, jā, kad viņš ir reiz pacelts ar tām vētrām, tad gaidam, ka mums tas dzintars atnāk līdz Liepājai.
Ilze Vainauska vēl secina, ka pieprasījums pēc dzintara izstrādājumiem vairs nav tik liels kā pirms pāris gadiem, taču tirdziņos pie meistariem gan turisti, gan vietējais vien dzintara izstrādājumus iegādā. Tāpat piekrastē mēdz rosīties arī lietuviešu turisti, kas arī neatlaidīgi paši meklē dzintara gabaliņus. Arī Ilze padalījās ar padomiem amatieriem, kas šajās dienās plāno doties dzintara meklējumos.
Pirmais un galvenais ir vispār aiziet līdz jūrai, lai cik tas dīvaini neskanētu. Teiksim, trāpīt uz to brīdi, kad dzintars nāk, un tad jau knifi tie, ko pasaku uz vietas, ja kādam tas interesē, ja, teiksim, nerušini, ja tu esi rušinātājs, ja tev nav ķesela un tu neeji jūrā smelt, ja tu esi rušinātājs, nu nerušini ar pirkstu, rušini ar kociņu, tad ir vieglāk un ātrāk atrod kādu trauciņu, kur likt. Tas būtu ļoti svarīgi arī no drošības aspekta, tāpēc, ka fosfors ir bijis un arī šorudien pēc lielajiem vējiem, fosforu gabali ir bijuši pludmalē.
Profesionāli dzintara meklētāji atgādina, ka paceltais it kā dzintara graudiņš var izrādīties baltais fosfors, no kura gandrīz ik gadu cilvēku gūst smagus apdegumus. Tādēļ salasīto nevajadzētu likt kabatās, kur uzsilstot fosfors var negaidīt uzliesmot. Sinti Ambod, Latvijas radio.